калегі спыталіся пра беларускі адпаведнік расійскага спалучэння «смірительная рубашка». На гэтае пытанне цяжка даць адназначны адказ. Няма ў нас на сёння аднаго рэгулярна ўжыванага беларускага адпаведніка. Сходу сказаў калегам пра «уціхамірвальную кашулю». У сучасных слоўніках ёсць рэдкі прыметнік «уціхамірвальны», а вось спалучэнне «уціхамірвальная кашуля» удалося знайсці ўсяго ў двух слоўніках, абодва польска-беларускія. Вядома, «уціхамірвальная кашуля» – калька. Мы застаемся ў каардынатах расійскага спалучэння. Адзежыну з завязанымі на спіне доўгімі рукавамі называем кашуляю, а не капотаю ці каптаном. Да таго ж, скарыстовым яшчэ і грувасткі, кніжны прыметнік, уціхамірвальны. Здаецца, у яго ролі перспектыўней выглядаюць прыметнікі, утвораныя ад сінанімічнага слова «уціхамірваць», дзе слова «утаймоўваць». Утаймоўны і утаймавальны. Утаймоўная кашуля або утаймавальная кашуля. З цягам часу ўбачым, які з варыянтаў кашуля уціхамірвальная, утаймоўная, утаймавальная, ці можа яшчэ проста заспакаяльная, задамінуе ў беларускім літаратурным маўленні.